Koho voliť?
To je na diskusiu.
Braňo Závodský a Zuzana Kovačič-Hanzelová v predvolebnej diskusii s lídrami najsilnejších strán. Odpovede na otázky o budúcnosti Slovenska. V utorok 26. septembra o 12. hodine naživo v Rádiu Express a na webe Denníka Sme.
Stále nie je jasné, akou cestou sa vydáme.
Počúvajte pozorne a rozhodnite.
Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Olano je na hranici vstupu do parlamentu, v kampani si kladú dopredu dosť prísne podmienky. Do koalície pôjdu, len ak im partneri schvália 500 eur za voľby. Zároveň majú aj iný unikát. Líderka kandidátky otvorene hovorí, že síce kandiduje, ale v parlamente sedieť nechce a zrejme ani nebude. Erika Jurinová, žilinská županka a líderka kandidátky Olano, sedí už v štúdiu, sme, vítajte.
Ďakujem pekne, ale ste mi dali takto na úvod.
Tak, veď to rozoberieme. Som rada, že ste prišli. Volali sme teda aj Igora Matoviča a nepodarilo sa. Ale vy ste líderka kandidátky, to sedí, takže ďalší zo série predvolebných rozhovorov. Pani Jurinová, do volieb sa koľko ľudí z vašej kandidátky ešte s niekým pobije?
Ja verím, že sa nepobijú. Skôr ma mrzí, že prezentuje sa to, že len naši kandidáti sa bijú, aby som chcela možno, že skôr upriamiť pozornosť na to, že kandidát, ktorý naozaj možno nezvládol situáciu, tak sám otvorene povedal, že sa chce vzdať. Aj teda hnutie urobí ten krok, že ho stiahne z kandidátky.
To je teda pán Holkovič?
Áno. O iných kandidátoch, ktorí takisto vieme, že sa pobili, sa to povedať nedá a dokonca majú podporu v násilí svojich predsedov.
To teraz myslíte Smer?
Napríklad. Ale vieme aj o iných kandidátoch z iných politických strán.
No, ale teda do potičky sa dostalo aj Igor Matovič, okrem pána Holkoviča, a v zápäti aj Jožo Pročko, ktorý teraz chodí ešte aj s takým golierom. Je zaujímavé, že iným členom strany, iných strán sa to nejako takto masívne nedieje. Tak čo to nejako priťahujete v Olano, alebo aký je problém?
Tak zasa na druhej strane, keď si zoberete, že 3 roky celkom intenzívne Smer, Hlas, poslanci za SNS, aj pán Sulík z koalície sa celkom intenzívne snažili rozoštvávať spoločnosť, spolu snažili rozoštvávať spoločnosť, tak aj toto sú výsledky aj ich činnosti.
A rozoštvávali ju len voči vašim členom?
Nie voči našim členom.
Lebo ale nikomu inému sa to takto masívne
nedie. Boli sme predsa len hnutie, ktoré malo najvyššie percentá. Takže tú zodpovednosť dávajú vyslovene na toto hnutie.
No a keby ste to mali nejako odhadnúť, tak akú zodpovednosť to nesie Olano práve za túto úroveň? A kde sa toto ešte skončí?
Ja dúfam, že zhoršovať sa to už nebude. A mieru spolu zodpovednosti priznávam a pripúšťam. A teraz neviem, či čo odo mňa očakávate, že percentá alebo čo.
Stačí, že ste pripustili, to mi úplne stačí. No, ten Raptor, ktorý teda je to auto, ktoré má práve tie repraky, s ktorými teda Igor Matovič narušil tú tlačovku Smeru. Vy s tým teda chodíte, videla som, že aj po niektorých sídliskách a niektorí ľudia sa sťažujú, že ste im zobudili deti po 8 hodine. Igor Matovič na to povedal v Rádiu Express, že nočný kľud je až o 10. Vy ste teda taká prorodinná strana, veľa hovoríte o rodinách, o deťoch. Asi to úplne nie je ideálne o 8. večer chodiť po sídliskách a budiť malé deti, nie?
Nie, určite si myslím, že po zotmení sa už takéto veci nebudú diať.
Vy ste jednotka na kandidátke, ja som to spomínala na začiatku, ale povedali ste, že nechcete ísť do parlamentu. Skúste mi to vysvetliť, pani Renová.
Možno, že nemáte celkom správne informácie. Naozaj som otvorene komunikovala, za akých podmienok by som bola súčasťou najlepšie možno vlády. Dala som si dve podmienky, že prekružkujem Igora Matoviča a zároveň Olano bude pri zostavovaní vlády. Takže za tých podmienok by som bola.
No ja vás dokonca zacitujem. Najprv ste pre Postoj povedali, muselo by to byť extrémne silný mandát, ano, aby som dala prednosť Národnej rade. A potom ste povedali v denníku N v júli, mala som možnosť byť poslankyňou Národnej rady, potom som si odžila 5 rokov na župe, čo je exekutívna funkcia, kde reálne vidíte výkon toho, čo robíte, aj reálne výsledky. A musím povedať, že mi je bližšia exekutívna funkcia.
Všetko sedí.
No, ale ja tomu nerozumiem, lebo zdá sa mi to trochu nepoctivé rovno hovoriť, že pôjdem len do exekutívnej funkcie, keď toto sú parlamentné voľby a kružkuje sa do parlamentu.
Áno, ale teda ten silný mandát je takisto následkom práve volieb a pokiaľ bude silný a budeme mať možnosť zostavovať vládu, tak budem rada, keď budem pri tom.
Lebo vy by ste mohli aj nekandidovať a potom ísť do exekutívnej funkcie.
Mohla, ale rozhodla som sa takto.
No a je to poctivé k voličovi, lebo podstata tej kandidatúry má byť, že by ste sa dostali aj do parlamentu. A pokojne ste OĽaNO, vy teda hovoríte, že ste chceli pomôcť strane a pokojne ste ich mohli podporiť tak, ako to napríklad robí Ivan Mikloš a podporuje teda Modrých a Most Híd alebo Bela Bugár a mnohí
Zobrala
ďalší.
Zobrala som si príklad napríklad z Ďura Drobu, ktorý robí možno to isté.
Mm-hmm. No, ja som si pozerala inak vašu stránku, pozerala som si ju pozorne a najprv ma zaujalo, že tam máte záložku Erika alebo Igor. A tam máte napísané len, vy rozhodnete, kto bude predsedom hnutia OĽaNO. Čiže dobre tomu rozumiem, že toto je referendum aj o predsedovi strany.
Áno, je to naša interná súťaž.
Takto sa to má robiť v politickej strane?
Každá strana si určuje svoje podmienky, tak my sme si to určili takto už pri vzniku hnutia. Naozaj sme hovorili od začiatku o tom, že našim snemom sú vlastne voľby každé 4 roky. Medzi tým došlo k zmenám zákonov, zmena zákona o politických stranách, takže musíme sa prispôsobovať realite. A nič viac a nič menej.
No a keby vás teda prekružkoval Igor Matovič, tak pre vás to znamená čo vo vašej budúcnosti v strane OĽaNO?
Pokračujem ďalej. Neviem, kam mierite. No nebude, nebola by som...
Iba, že či to znamená, že toto je nejaké referendum a potom by ste odišli? Lebo napríklad Jozef Vyskupič hovoril, že ak by to teda takto nebolo, tak takú úplne predstavu on o strane nemá a že by zvážil odchod. Tak preto sa pýtam.
Mm-hmm. Nie, zostala by som.
Druhá vec, ktorá ma zaujala, je, že my sa spolu rozprávame v stredu, dovolíme 10 dní a nenašla som žiadny program strany OĽaNO. Máte program?
Zajtra je predstavený.
Zajtra?
Áno.
Nie je to neskoro 9 dní pred voľbami?
Je, tak predstavovali sme zmluvu so Slovenskom, to sú znova tie najdôležitejšie body, ktoré budeme mať súčasťou, ktoré sú zároveň súčasťou programu, ale teda na nich nám viac záleží, takže tie boli predstavené. A program bude predstavený zajtra.
A čo v ňom bude? Pre vás možno niečo také srdcové, čo tam máte, aby sme vedeli, že o čom teda hovoríme?
Tá pomoc rodinám, to bude také možno, že ťažiskové, to, čo je pre mňa veľmi dôležitá. Tá druhá hodnota, ktorá sa nesie hnutím od jeho vzniku, tak je znova tá protikorupčnosť.
No, vy máte teda podmienku, že do koalície pôjdete len s tými, ktorí vám teda odsúhlasia 500 eur za voľby. Javí sa to tak, že teda človek si kladie takúto podmienku, keď to vníma ako nejaký veľký problém. Čiže toto je nejaký najväčší problém Slovenska, ktorý si treba klásť ako podmienku?
No, vnímam ako problém Slovenska to, že naozaj sa nachádzame na nejakej križovatke. A bude veľmi záležať, akým spôsobom bude zostavená vláda. A to znamená, že máme eminentný záujem na tom, aby sa čo najviac ľudí zúčastnilo volieb. Takže má to byť naozaj motivačných 500 eur pre to, aby sa ľudia zúčastnili volieb a verím, že sa rozhodnú správne. Nehovoríme im, že dostanú za voľby vtedy, ak budú voliť OĽaNO, to by bola naozaj korupcia, ale hovoríme, zúčastnite sa volieb a dajte silný mandát tým, ktorí budú zostavovať vládu.
Jasné, tomu už rozumiem, len vy ste si dali ako podmienku do vstupu do koalície, že by to na ďalšie voľby teda bolo schválené, aspoň tak som to pochopila.
Nie, že by to bolo vyplatené za tieto voľby.
Za tieto voľby. Áno. Ešte aj. Dobre. No, a teraz toto je nejaký veľký problém, bo predstavujem si, že ak by som teda mala pocit, že stojí Slovensko na nejakom rascestí, tak by som si dala ako podmienku to, o čo teda ide. Napríklad zahranično-politické smerovanie, nejaká západná demokracia, alebo teda tá očista spoločnosti, tie rozviazané ruky polícii a podobne. Že či toto je nejaký proste zásadný problém, ktorý treba vyriešiť, že ľuďom treba vyplatiť 500 eur?
Zásadný problém je naozaj to, že ak ľudia nepôjdu voliť, ak tú apatiu, ktorú mnohí cítia, nepretavia do volieb, tak potom môže byť jednoznačným záverom týchto volieb, že sa znova vráti korupčná vláda napríklad.
No ale to si vyberú ľudia.
Áno.
A niektorí možno majú aj postoj, že nejdu voliť.
To môžu, ale my hovoríme, že radšej ľudí treba motivovať, aby prejavili svoj názor, aby naozaj zvažovali a rozvažovali a išli voliť.
No pýtam sa aj preto, že ja mám pocit, že tu máme naozaj hlboké problémy napríklad v zdravotníctve, školstve či právnom štáte. Že či si nezaslúžilo takúto vážnu podmienku práve niečo z týchto oblastí?
Každá jedna strana má vo svojom politickom programe program, ktorý sa týka aj týchto dôležitých tém. Tam verím, že zhoda sa nájde. Ale pre nás je naozaj najdôležitejšie asi, aby to smerovanie Slovenska bolo dosť zásadne protikorupčné.
A to má vyriešiť 500 eur?
Mohlo by to vyriešiť 500 eur, áno.
A ako to môže tých 500 eur? Skúste mi povedať, lebo ja tomu nerozumiem, sa priznám.
Môžeme sa aj do večera o tom baviť.
Čo, ako
môže,
to vyriešiť 500 chcieť, eur?
Nevrajím, že ich vyrieši, ale naozaj snaha je mobilizovať ľudí. Práve kvôli tomu, že mnohí sú znechutení a nechcú ísť voliť. To sa stáva naozaj pri takmer všetkých voľbách, že ľuďom sa nechce ísť voliť. A toto by mohol byť motivačný faktor, ktorý ľuďom zdvihne zadky zo stoličky.
No ale ako to zabezpečí ten protikorupčný rast tej krajiny, ako ste to hovorili?
No veríme tomu, lebo ľavicový volič je väčšinou nenáročný. Pravicový je viac náročný.
Stále nerozumiem, ako by to zabezpečilo protikorupčne aj Slovenska.
Ja nehovorím, že to zabezpečí, ale je väčšia šanca a väčší potenciál, že to tak potom môže dopadnúť.
Že či by to nezabezpečilo skôr to, keby ste si dali ako podmienku vstupu do koalície to, že zabezpečíte ten protikorupčný rast napríklad nejakým tým rozviazaním rúk, alebo ponechaním to máme, rozviazaných rúk
policií? To máme medzi tými všetkými podmienkami. To je tých 10 bodov, o ktoré sa budeme naozaj s koaličnými partnermi, ak príde k tomu, že budeme mať možnosť zostavovať vládu, baviť. No, je to medzi tými bodmi.
Už keď sme pri tých desatorov, ako to voláte, je tam na konci bod 10, kde píšete, že nepodporíte návrhy Progresívneho Slovenska. A máte tam vypísané aj niečo, čo Progresívne Slovensko nenavrhuje. Napríklad, že zmena pohlavia mladistvých a bez vyšetrenia, alebo interrupcie na počkanie. Je to poctivé posúvať to takto, lebo toto naozaj v tom programe nemajú?
Majú to, ja teraz nemám teda pri sebe presné. Je to naozaj akoby parafrázované to, čo je tam napísané. Tak
tranzície
ako by sme...
mladistvých tam nie sú. Dneska tu bol Michal Šimečka, dokonca som sa na to explicitne pýtala, dnes som celý ten program aj čítala. Takéto nič tam naozaj nie je. Teraz... ani to neplánujú inak, tranzície mladistvých. Povedal, že to absolútne...
Každopádne, aj keby sme sa bavili len o tranzícii, tak aj to je na pováženie. Naozaj zmena pohlavia je vážna, veľmi vážna vec.
Akože vôbec by ste nedovolili zmenu pohlavia? Lebo to je
naozaj
dosť možné.
Naozaj po veľmi vážnych lekárskych vyšetreniach a všetko proste, aby bolo naozaj medicínsky podložené. Že nie pri vôli.
No ale zastavme sa, že máte tam napríklad zmena pohlavia mladistvých a toto PS v programe nemá. Či je toto poctivá kampaň?
Viete, ja si myslím, že čítali sme ten program viacerí. Uh-huh. Hej, ja vám teraz neviem citovať, ako to tam presne je, ale takto to na nás naozaj viacerých pôsobilo. Hej, takže takto to prečíta bežný človek.
Bežný človek z Orano.
Nie, prepáčte, to zase nedehonestujte.
No nie, lebo ja som to čítala a ja som to tam nenašla.
Tak, vy jedna ste čítali. Pán Šimečka vie vysvetliť niektoré body, my hovoríme o tom, akým spôsobom formulovali. Ja neviem, čo oni majú v hlavách a ako mysleli vety, ktoré tam napísali.
No, ako vážne myslíte vlastne tých svojich desatorov, ktoré sa teda aj podľa Igora Matoviča by mali schváliť? Myslím, že koľko mesiacov po voľbách, povedal 6 mesiacov, alebo tak nejak, že to bude
v krátkom čase? Mali by to byť naozaj body, ktoré budú splnené v krátkom čase. Ano. Práve kvôli tomu, že už nejaká skúsenosť je, že čím ďalej od volieb, tak tým proste koaliční partneri možno majú menšiu afinitu dodržiavať dohody, ktoré boli
áno, no vy ste už v histórii Olano mali niekoľko takýchto sľubov. Naposledy teda pri tých posledných voľbách ste mali anketu alebo nejaké také referendum internetové, kde bolo aj 10% zľava z poplatkov štátu za to, že pôjdu ľudia voliť, hmotná zodpovednosť politikov, elektronické voľby. A nič z toho ste neurobili a mali ste ústavnú väčšinu. Tak prečo by vám to teraz mali ľudia veriť?
Ale neboli sme sami na tú ústavnú väčšinu. Možno iná vec, alebo chápala by som, že sa ma to budete pýtať, keby sme boli vo vláde jediní. Ale viete, že keď sa tvorí koalícia, tak proste je to vec dohody.
No, tomu rozumiem, ale vtedy ste mali 25%, teraz to nevyzerá na takýto výsledok v týchto
voľbách. Aj napriek tomu sme neboli sami, keby sme mali aspoň 76 poslancov.
Rozumiem, ale pýtam sa, že ako vážne myslíte to desatoro, keď teraz budete mať oveľa menej percent, zrejme, uvidíme, ako to dopadne, ale predpokladám, že tých 25 to už sa asi nepodarí. Tak prečo by vám voliči mali to desatoro veriť, keď už s tým veľkým mandátom sa vám to nepodarilo, keď ste mali oveľa silnejšiu vyjednávaciu pozíciu?
Do toho vbehli nielen koaliční partneri, ale aj krízy. Akože môže by bolo dobré a celkom korektné, keby sa bralo naozaj do úvahy to, v akom období začala vláda vládnuť. Aj keď začali, možno že s plným nasadením, hej, dohody boli vytvorené podľa mňa vo veľmi rýchlom čase. Dostali sa tam aj body, veľa bodov práve z tej zmluvy so Slovenskom. A proste situácia sa vyvíjala tak, že bolo nevyhnutné riešiť iné veci najskôr, ako práve body programu. A keď si aj zoberiete pandémia, pri tom, ako neboli nachystané hmotné rezervy, pri tom, ako nefungovalo krízové riadenie, tak tá si ukrojila naozaj veľmi veľa času, aj síl, aj financií.
A teraz by to bolo teda inak?
Tak verím, že na pandémiu sme pripravení oveľa lepšie.
Pozerala
keby prišla, si... keby prišla, dúfame, že nepríde
hej,
nič
myslela také. Myslela som teraz tých desatorov, nie pandémiu, ale jasné. Pozerala som si stránku niektorých vašich kandidátov. Zaujímal napríklad Milan Kuriak, ktorý je teda 36-ka na kandidátke. On teda toho postuje dosť veľa, ale zacitujem tento jeden. Post: smeracky mafiáni ukázali, akí sú agresívni a nebezpeční pre Slovensko. Pán Boh nech nás ochraňuje. Keby sa mali po voľbách naplniť prieskumy a vo vláde by popri smerackej mafii mali byť agresívci z Progresívneho Slovenska. Slovensko by bolo vrhnuté do ekonomického, korupčného a morálneho hnoja a bahna, nepodceňte tieto voľby a nezvoľte si skazu. Tak len aby som porozumela, je Progresívne Slovensko ohrozenie Slovenska a nejaká skaza?
Akože teraz odo mňa chcete, aby som potvrdila alebo vyvrátila slova jedného z našich kolegov.
Ale vám mi povedali váš pohľad na to. Nemusíte to potvrdiť.
Takže tak, vrátiť. Poviem vám svoj pohľad na to. My, ak budeme chcieť byť pri zostavení vlády, my iný spôsob, ako vytvoriť koalíciu, nebudeme mať možnosť. Hej, takže aj napriek tomu, že mám veľké výhrady voči tomu, akým spôsobom má Progresívne Slovensko zostavený svoj program, myslím si, že iná možnosť, ako byť s nimi vo vláde, nebude, ak budú mať o to záujem. Hej, vyzerá, že budú mať viac percent ako my.
No, a vy to vnímate ako nejaké ohrozenie, lebo toto stavia v podstate dosť veľa aj konzervatívnych médií, takúto nejakú dilemu pre konzervatívnych ľudí, vás teda považujem za konzervatívnu političku, že je to nejaká hrozba, ktorá je rovnocenná tej hrozbe Smeru, že je to vlastne rovnaký problém progresívna politika, Progresívna Slovenska versus Smer. Vy nad tým ako uvažujete?
Korupcia naozaj ukradla ľuďom strašne veľa financií, ktoré mohli byť pustené do rozvoja. Hej, vidieka, miest, všade. Progresívne Slovensko je skôr strana ľavicová, alebo nie že viac, ale celkom ľavicová strana, ktorá tiež je viac zástancom rovnostárstva, ako možno že nejakého, neviem to nazvať, hej, ale proste ako rovnostárstvo. A plus mám tam veľké otázniky nad tým, akým spôsobom by pristupovali práve k morálno-etickým témam. A práve preto, že viete, že som konzervatívny politik.
To rozumiem, to je liberálna strana, veď to je pochopiteľné. Ale teraz sa pýtam, že či to vnímate ako podobné ohrozenie, tak ako to stavia napríklad Postoj alebo Štandard, že porovnávajú Progresívne Slovensko s podobným ohrozením ako teda
nie,
Smer.
Sú to dve samostatné veci, ktoré ohrozujú Slovensko. Tak by som to uzavrela.
Koľko z tej politiky OĽaNO je vlastne len boj proti niekomu a marketing? Pretože z toho, o čom sa tu aj teraz rozprávame, to vyzerá, že hlavné témy sú hlavne marketingové, to je tých 500 eur za voľby, alebo máte teraz tie fiatky 500.
Tak to mi je ľúto, ale potom možno, že celkom naozaj nevnímate, že to, odkedy to hnutie vzniklo, že čo robí. Dobre, vy to berete ako marketing. Vďaka tomu marketingu sa podarilo na 3 roky, minimálne na 3 roky, odstaviť naozaj mafiánske praktiky. Hej, a toto je keby úplne padlo do úzadia, keby aj nebol použitý ten marketing, ktorý nie každému vonia. Ja tiež mám svoje výhrady k niektorým aktivitám, ktoré sa robia. Každopádne prinieslo to výsledok v tom, že polícia má dvojnásobnú pozitívnu odozvu u verejnosti. Posunuli sme sa v rebríčku korupcie o 11, myslím, percentuálnych bodov. Prinieslo to výsledky. Bohužiaľ, tá skupina ľudí, ktorá prišla o svoje kšefty, je tak nahnevaná a tak v strachu, že by azda mohlo toto pokračovať, že robia maximum preto, aby sa situácia zvrátila. A je mi ľúto, že to robia za účasti a za pomoci aj niektorých demokratických strán.
Ktorých?
To už nehajme. Myslím, že veľakrát to bolo opakované. Viete, že ak niekto považuje napríklad hlas za stranu, ktorá je nová a je nepoškvrnená, tak ja toto napríklad odmietam.
A to asi nikto nehovorí. Napríklad aj dnes Michal Šimečka, keď tu bol, tak hovoril, že to nie je ich ako nejaký blízky partner.
Áno,
že,
ale na druhej strane nepovedal, že s nimi nepôjdu.
Áno, to vysvetloval, lebo to je nejaká politická realita, ale zároveň nehovoril, že to je nejaká nová strana, ktorá je nepopísaným listom.
Áno, takže akože pre nás sú to naozaj ľudia, ktorí reálne boli pri tom, keď sa to zlo konalo, keď sa štát rozkrádal, keď sa fondy rozdeľovali, percenta rozdeľovali niekomu do vrecka, keď sa plnili trezory zlatými tehličkami a podobne. Takže bola by som veľmi rada, keby viaceré strany rázne odmietli spoluprácu s týmito ľuďmi.
No a dalo by sa to interpretovať tak, ako ste hovorili, že teda na 3 roky to tu bolo inak, ale niektorí to interpretujú aj tak, že ste vyhrali voľby a potom ste tých voličov sklamali a preto sme dnes v situácii, že Smer je v prieskumoch prvý.
Áno.
Čo by ste im na to povedali?
Rozumiem tomu a znova zopakujem to, čo som vám už povedala, že ak by sa trošku pozabudla na to, aká situácia nastala presne potom, ako bola odovzdaná vláda. Že ten COVID nás naozaj zabrzdil na takmer rok a pol. Hej, do toho prišla ukrajinská vojna. Akože veľa vecí, ktoré...
Celý svet, to sme nezažili.
Ale v poriadku. A povedzte mi, že ktorá vláda úplne je bezproblémová v okolitých krajinách. V Čechách 7-krát minister zdravotníctva sa vymenil. Napríklad.
Inak ja teraz vôbec nehovorím o tomto, skôr o tej nejakej skepse, ktorú to spôsobilo a ten chaos, ktorý tu vládol vlastne počas...
Ale ako... Áno, rozumiem. Ale zasa, urobil sa určite veľa chýb. urobilo sa, kto robí, ten robí aj chyby. Bolo to, väčšina ľudí bola naozaj nových, ktorí boli vo vláde. Zoznamovali sa so situáciou, nielenže so svojimi úradmi, ale s celou situáciou. Takže toto, ak ľudia nebudú vnímať ako naozaj niečo, čo mohlo spôsobiť aj ten chaos, nevraviac o tom, že veľmi, veľmi plodne v tom chaose pôsobil aj samotný koaličný partner.
Zaujímavé, že čo by sa stalo, ak by ste prekruškovali Igora Matoviča? Ako by ste si vy predstavovali, Oľano, pod vašim vedením? Mali by ste napríklad viac stranických štruktúr? Alebo čo je tá vízia Eriky Jurinovej? S čím teda ide do toho, že chcem byť predsednička? Voliči, rozhodnite sa medzi nami. Tak to bude vyzerať Oľano pod vedením Eriky Jurinovej.
Môže stačiť sa pozrieť, akým spôsobom funguje aj Žilinský kraj. Že to je, to berieme ako takú svoju vizitku. Ale čo sa týka toho stranického života, tak určite boli by sme asi viac cítiť. Chcela by som, aby sme boli viac cítiť aj v regiónoch. Štruktúry máme vytvorené, aj sú funkčné. Teraz sa to ukazuje počas kampane, počas volieb. Ale každopádne bolo by lepšie, aby sme mali možno že viac členov, aby sme fungovali otvorenejšie aj v tých jednotlivých regiónoch, nielen na národnej úrovni.
Mm-hmm. No a čo sa udeje, ak Olano bude mať pod tými 7%? Lebo Igor Matovič povedal, že on by odišiel z politiky. Vy to máte ako?
Ja by som, nevidím dôvod, prečo by som odchádzala do politiky. Viete, že tie rozhodnutia, ktoré sa urobili, tak robili sa na predsedníctve. Hej, berem to naozaj, že predsedníctvo je kolektívny orgán. Nemusím vždy so všetkým súhlasiť, ale akože zase rešpektujem dohody, ktoré sa tam urobia.
Dobre, tak rozumiem, že trošku máte inú situáciu, lebo vy ste županka, čiže zostali by ste župankou, ale čo by bolo z Olano, ak sa nedostane do parlamentu? Lebo keď Igor Matovič hovorí, že by odišiel...
Ďalej by sme vykonali svoju politickú prácu.
Bez Igora Matoviča?
Ak by odišiel, áno. Podľa mňa by to bola škoda, keby odišiel. Ak by som ho prekruškovala, naozaj by som sa teda aktívne snažila byť predsedničkou hnutia. To hnutie by bolo určite iné.
Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, pani Jurinová. Viem, že to nie je jednoduché riadiť župu a je teda robiť kampaň. Ďakujem vám veľmi pekne, líderka kandidátky Olano, Erika Jurinová.
Ďakujem pekne.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli denníka Sme. Ďakujeme.